podcast kebahagiaan manusia. Masih bersama Rizky kita datang. Kenapa?
Gak tahu liriknya lagi. Lagu ngasal-ngasal. Oke, kembali lagi di podcast kebahagiaan manusia bersama Rizky Saiful di sini, dan kita akan bicara tentang sebelum bicara tentang ini episode berapa ya? Ini episode ke wait a minute. Kemarin pembukaan, episode pembukaan, terus episode kedua itu ada pernikahan. Kita fokus di seri 1000 nasihat dari lansia. Ada 6 episode khusus membahas 1000 nasihat dari 1000 lansia, 30 nasihat. Nah, 30 nasihat itu terbagi jadi 6 bagian yang di mana pertama kita sudah sebarkan, itu pertama bagian pernikahan, lalu itu satu pernikahan, kedua karir, ketiga terkait mengasuh anak. Artinya dengan pembukaan berarti sekarang episode ke akhirnya episode kelima. Ya, episode kelima podcast kebahagiaan manusia. Ada untungnya juga kan, aku lupa jadi direkap gitu. Oke, sekarang itu kita masuk ke klaster berikutnya dari 30 nasihat dari pakar, dari lansia, yang diriset dari 1000, lebih dari 1000 lansia di Amerika. Topik selanjutnya adalah terkait aging, terkait penuaan. Yang ini berarti bukan berarti ini relevan untuk hanya para lansia ya. Maksudnya ini relevan, ini aku akan ambil ini dari buku, buku hasil riset seorang dokter di Amerika. Nah, ini formatnya memang nasihat dari para lansia ke para manusia-manusia non-lansia. Ya, maksudnya ya untuk semua orang sih, masih remaja, yang di usia produktif atau mulai masuk ke paruh baya. Ini nasihat yang relevan buat semuanya. Nah, tapi dari sisi topik, terkait topik penuaan, ini nih yang 5 nasihat yang lebih dari 1000 lansia itu bilang gitu ke kita. Pertama, itu adalah being old is much better than you think. Gak usah habisin waktu kamu buat stres, wah nanti tua nih, terus merasa pas udah tua itu jadi gak relevan lagi, jadi gak harga diri turun gitu. Terus ya kita kayak stres bahwa kita bakal masuk ke kondisi itu gitu, cepat atau lambat. Nah, malah para lansia bilang being old it is much better than you think. Ternyata jadi orang tua itu, jadi lansia itu gak seburuk yang kamu kira sebelumnya. Dan ya kata para lansia sih, justru ini kayak kamu punya waktu, punya kesempatan untuk explore hal baru, untuk berpetualang, untuk tumbuh. Ini mungkin konteksnya lebih ke itu ya, karena para lansia ini pensiun gitu dari karirnya, jadi kayak punya waktu. Dan mungkin karena dia di lansia ini, kita udah hilang tuh stres-stres mengasuh anak. Jadi anak udah lepas, udah pada menikah, udah punya anak juga, kita udah punya cucu. Jadi kayak lebih berkurang malah stresnya kita. Dan artinya kita punya waktu buat peduli dengan hal-hal yang sebelumnya kita gak sempat buat pedulikan. Hobi sih kali, aku kebayang hobi. Jadi kayak memang ya kita di Indonesia biasa melihat, oh pas kita udah tua tuh kita balik ke hobi kita masing-masing dan punya banyak waktu. Ya, atau mungkin ada juga yang kayak nemuin hobi baru. Oke. Yaitu poin satu, being old is much better than you think. Poin dua adalah, act now like you will never need your body for, act now like you will need your body for 100 years. Nah, ini penting banget nih. Jadi, bertindaklah seolah-olah kamu akan butuh tubuh kamu untuk 100 tahun lagi, 100 tahun ke depan. Nah, ini gak tahu ya, mungkin aku sih membayangkan beberapa lansia itu kayak udah kena. Beberapa mungkin dia punya gaya hidup yang sehat semasa muda dan dia bersyukur banget akan hal itu. Beberapa punya gaya hidup yang gak terlalu sehat dan nyesel gitu. Jadi intinya sih kata mereka, ini aku lebih detail lagi gitu terkait poin ini, aku kutip langsung. It's not dying you should worry about. It's chronic disease. Bukannya penuaan yang kamu harus pikirin, yang harus kamu harus takut, tapi adalah penyakit kronis. Penyakit kronis itu apa? Penyakit kronis itu yang aku tangkap sih artinya penyakit-penyakit yang numpuk-numpuk, kecil-kecil, tapi berat gitu. Penyakit apa ya? Mungkin sakit jantung, obesitas, stroke kali ya, itu kan kronis. Nggak tahu, mungkin aku salah. Nah, tapi yang pasti kesehatan itu penting banget. Dan yang paling ditakutkan adalah, betul-betul, maksudnya gini, yang paling ditakutkan adalah hal-hal yang membunuh kita secara perlahan. Kenapa? Karena kita gak sadar gitu. Itu satu, kita gak sadar hal-hal kecil yang pelan-pelan membunuh kita tuh, kita susah buat menyadarinya gitu. Lain kalau hal-hal yang jelas, konkret, kayak jatuh dari motor atau apa ya, kita secara jelas langsung menghindarinya gitu kan. Tapi kalau yang dari kebiasaan hidup itu susah. Nah, itu poin kedua, kebiasaan. Saat udah jadi kebiasaan, mungkin kita udah sadar, mungkin kita udah tahu ini jelek, mungkin kita udah tahu kayak makan junk food atau merokok itu jelek. Kita sepenuhnya sadar, tapi kita gak bisa lepas karena sudah jadi kebiasaan. Dan itu jadi penyebab penyakit-penyakit kronis. Kayaknya mungkin udah hukum alam sih, penyakit kronis ini, karena kita dapatnya itu lama, jadi kayak hasil akumulasi dari kebiasaan buruk, maka dia lebih lama juga buat disembuhkan gitu. Lain sama misalnya serangan serangan bakteri, terus kita jadi demam atau radang, terus kita disembuhkan dengan antibiotik. Ya nggak tahu sih, ini aku kayak terpikir terlintas, udah hukum alam, seimbang jadinya. Apa yang kita pupuk itu kita bakal sulit buat hilangkan. Apa yang kita dapatnya instan itu bakal instan juga hilang. Udah kayak hukum alam gitu. Ya, ini aku ingin kasih komen cerita pribadi sih sedikit. Jadi aku itu tinggal di Bandung kayak setengah tahun lalu ya, mulai tinggal di Bandung untuk pertama kali. Dan beberapa bulan pertama aku di Bandung itu, entah mengapa, aku belum tahu faktor pastinya kenapa, aku jadi lebih sering buat sakit radang tenggorokan. Itu kayak sakit langgananku pas aku kecil dulu. Dan jadi lebih sering ya, soalnya itu juga pas aku di Tangerang, pas aku di Jakarta, aku di Tangerang, itu aku juga ya mungkin 2 bulan sekali ya sakit radang. Nah, intensitasnya itu meningkat pas aku pindah ke Bandung. Mungkin karena dingin, mungkin karena kerjaan aku yang sibuk, mungkin. Tapi menariknya, di 2 bulan terakhir aku di Bandung, itu aku ke gym. tujuannya sih bukan karena biar ingin sehat, karena emang ingin memperbagus badan. Ya, aku gak bisa memungkiri. Tapi malah aku, ya badanku sih gak terlalu ningkat, nambah gedenya. Tapi yang pasti itu aku jadi gak pernah sakit radang lagi, gak pernah sakit flu lagi. Bahkan ya yang aku bilang tadi kan, kalau di Tangerang tuh mungkin ya kayak dulu 2 bulan sekali pasti sakit radang tenggorokan. Nah, saat aku nge-gym itu aku gak pernah sama sekali sakit radang. Dan ya itu contoh aja sih, betapa fisik itu, fisik yang kuat itu penting banget dan berharga banget. Itu bakal menghindari kita dari sakit. Dan oh iya, mungkin ada bonus tambahan. Ya pas aku rutin nge-gym, rutin olahraga, aku merasa jadi lebih kuat, bahkan buat begadang. Jadi buat kerja keras malah lebih enak gitu. Badan kita lebih siap, lebih daya tempurnya lebih meningkat. Dan aku yakin ya, meskipun itu juga aku cuma melakukan 2 bulan dan habis itu kan aku balik ke Tangerang. Sekarang sih belum nge-gym lagi. Rencananya nanti bulan Maret ini mau nge-gym lagi. Itu aku yakin kalau ini belum dibuktikan ya, tapi tebakanku sih kalau misalnya aku rutin 1 tahun atau 2 tahun melakukan itu, peningkatan kesehatan fisikku itu bakal drastis, bukan drastis ya, bakal susah buat diubah. Jadi kayak ya itu tadi, semua yang kita lakukan, hal-hal kecil yang kita lakukan tapi setiap hari, tapi rutin, itu bakal numpuk dan itu bakal sulit buat dihilangkan. Termasuk tadi kesehatan. Jadi kayak gaya hidup sehatnya aku itu mungkin efeknya bakal lebih permanen. Jika aku udah lama, jika aku memupuk itu cukup lama gitu. Mungkin kayak misalnya aku berhenti nge-gym, aku tetap merasakan efek kesehatan badanku. Bisa jadi. Nanti aku buktikan. Oke, poin nomor 3 itu adalah enggak tahu nih kok aku bingung sih. Aku malah kayak ini sama poin nomor 1. Tapi anyway, aku sebutin aja. Anak pun memang ngutip di sini. Don't worry about dying. The experts don't. Jadi ini mungkin itu kali ya. Poin pertama itu lebih ke, oh ada hal positif dari menjadi tua gitu, jadi menjadi lansia. Tapi di poin nomor 3 itu lebih fokus ke, udah deh pokoknya jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, expert kasih nasihat di poin ini. Para lansia ini kasih nasihat di poin ini, para pakar. Coba rencanakan dengan hati-hati dan rencanakan dengan baik. Lansia akhir, apa namanya? Fase hidup lansia kita tuh mau kita isi dengan apa gitu. Ini mungkin ini kali ya, poin yang expert kasih di sini. Kalau kita berencana dengan baik, masa tua kita itu jadi lebih baik. Maksudnya jadi nggak menyebalkan, jadi nggak sedih, jadi nggak bener-bener nggak usah bikin kata khawatir gitu. Kalau direncanakan dengan baik. Ya itu wajar sih ya. Well, langsung aja deh poin nomor 4, stay connected. Itu lebih ke para lansia ini akhirnya menemukan kalau orang-orang yang terisolasi, orang-orang yang gak punya banyak teman, itu lebih besar, lebih punya kemungkinan, kemungkinannya lebih besar untuk punya masalah kesehatan. Ini gak heran ya. Jadi ada hubungan antara kesehatan hubungan sosial kita dengan kesehatan fisik kita. ini kalau nggak salah aku sering banget baca penelitian yang bilang kalau misal orang yang menikah itu punya umur yang lebih panjang daripada orang yang tidak menikah. Dan itu bisa diturunkan ke juga mungkin kali ya, orang yang punya banyak teman dan memang teman-temannya berkualitas, hubungannya itu lebih lama itu ekspektasi lama hidupnya. Nah, ini ada dari para lansia, gimana caranya untuk tetap stay connected, tetap berhubungan dengan teman-teman kita dan tetap ya menjaga kualitas hubungan. Itu pertama adalah selalu ambil manfaat dari kesempatan belajar. Yang aku tangkap ini sih kayak pas kita belajar, pas kita nemu hal baru, itu kita disitulah kita dapat teman baru. Ya iyalah ya, pas kita stay di tempat yang kita nyaman, ya kita ketemunya dia lagi gitu. Saat kita ke tempat baru, sesuatu yang kita belum nyaman, kemungkinan besar itu kita ketemu orang baru. Nah itu satu. Kedua, tips dari para pakar ini adalah secara sadar buatlah arah hidup untuk memang menjaga hubungan, untuk nggak mau lepas, nggak mau putus. Jadi ini aku tangkap lebih ke ya konkret aja gitu. Kalau memang kamu ingin menjaga silaturahmi dengan teman-teman kamu yang spesial, yang penting, ya secara jelas jadiin itu goal yang jelas gitu. Jadiin itu resolusi tahun baru, jadiin itu kayak target bulanan, jadiin itu kebiasaan yang konkret. Misal nelpon tiap akhir pekan, nelpon teman yang udah lama, yang udah jauh. Well, ini aku ya aku jadi malu sendiri, aku bener-bener belum pernah ngelakuin ini sih. Bener-bener buat menjaga hubungan dengan teman-teman lama. Wah, terima kasih. Aku jadi merasa belajar banget. Ini nasihat dari lansia loh, jadi aku harus anggap ini serius. Mereka udah menjalani hidup. Nah terus poin itu poin keempat, ini poin kelima. Nah ini poin kelima, mirip nih sama kayak yang di minggu lalu, yang di episode sebelumnya, yang tentang membesarkan anak. Ini adalah poin yang menurutku kurang terlalu relevan di Indonesia. Kebetulan aja ya kondisi sosialnya agak beda sedikit di sini gitu. Nah poin nomor lima langsung aja, itu adalah plan ahead about where you will live. Jadi ini lebih ke mungkin mirip sama yang poin nomor 3, don't worry about dying. Ya, careful planning. Termasuk yang penting adalah planning kita mau tinggal di rumah jompo di mana. Ya ini yang menurut aku agak kurang relevan gitu di Indonesia. Kita jarang para lansia-lansia di Indonesia untuk tinggal di rumah jompo itu jarang. Banyakan kita tetap diasuh sama anak-anak kita. Yang mana menurutku lebih bagus. Aku lebih suka sih yang di Indonesia, karena dapat poin nomor 4-nya, stay connected. Jadi aku tetap berhubungan sama anak-anakku, sama cucu-cucu aku, mungkin nanti ya pas aku udah lansia, dan itu aku pikir lebih membahagiakan dibanding di rumah jompo. But anyway, anggaplah misalnya sesuatu membuat aku harus menghabiskan umur waktu lansia aku itu di panti jompo. Itu ternyata di sini dibilang dari nasihat, oh enggak, ini enggak itu kok, enggak jelek-jelek amat ternyata, dibilang. Jadi kesempatan buat dapat teman baru, punya dapat kehidupan yang lebih nyaman, lebih enak gitu. Masuk akal. Ya, kita gak boleh. Ini mungkin sesuatu yang aku cukup senang gitu dari karakter aku. Itu adalah mudah sekali buat mendengar dan coba memahami pandangan yang gak aku banget gitu sebenarnya. Maksudnya ya aku pikir kalau aku agak sedikit tertutup orangnya, aku gak bakal melihat hal yang baik sedikit pun di panti jompo gitu. Tapi gara-gara poin ini aku jadi kayak membayangkan, wah iya ya, ada malah hal-hal positif yang kayaknya gak kita dapat kalau kita gak di panti jompo, kalau kita tinggal sama anak cucu kita. Menarik. Oke, ini singkat, aku gak bisa cerita banyak sih di sini. ya nggak apa-apa ya, berakhir lebih cepat lebih baik, yang penting konten utamanya itu terdeliver. Oke, begitu saja, sekali lagi tidak bosan-bosan diulang-ulang, kalau kamu ada pertanyaan silakan kirim via email ke rizky.syaiful@gmail.com. Dan ada kritik atau pertanyaan juga boleh, apapun itu, atau mungkin Twitter @rizkysyaiful, ya apapun itu, reach out, kontak aku, mungkin aku bisa bahas apa yang kamu tanyakan. Dan mungkin kamu ingin sharing sesuatu, mungkin kamu ingin kasih healing, mungkin kamu ingin cerita, punya kisah yang kamu pikir bisa bantu orang lain buat jadi lebih bahagia, ya bisa juga di share nanti aku coba bagikan di sini, apapun itu. Semoga pendengar berbahagia. See you.